Jos ajatellaan urheilua siellä, niin nehän olivat urheilun kannalta hyvät kisat. Siellä tehtiin hyviä tuloksia, siellä käytiin todella hyviä, dramaattisia, jännittäviä kilpailuja. Sitten jos ajatellaan asiaa yhteiskunnallisesti, niin ne oli surkeat kisat, ei olisi ikinä pitänyt mennä sinne Dohaan. Nämä on nämä kaksi asiaa, mitkä siinä on. Tässä tietysti yleisurheilusta kovasti tykkäävä ihminen ajattelee, että kumpi tässä painaa sitten Vaassa enemmän, hyvät kisat vai se, että minkälaiseen ympäristöön kisat viedään.
No Sami Itani, sinä jätit Dohaan menemättä. Olet suomalainen urheilujohtaja. Miksi?
No siis tosiaan alkuvuodesta jo linjasin, että tänä vuonna en kansainväliseen toimintaan osallistu niin tärkeää kuin mielekästä se olisikin. Joten siinä meni tavallaan Doha sit lapsi pesuveden mukana. Mutta kyllähän totta kai on ollut ihan avoin sen suhteen, että en missään nimessä halua matkustaa Katariin ja ikään kuin omalla persoonallani hyväksyttää tätä kisavalintaa.
Tampereen yliopiston mediakulttuurin dosentti Sami Kolamo. Millä mielin ajattelet Dohan kisoja nyt, kun kisojen päättymisestä on muutama päivä kulunut?
No, jos ajattelee penkkiurheilijan näkökulmasta, niin kyllähän se oli tämmöistä hyvinkin mielenkiintoiset kilpailut, että siellä jopa yökukkujat pystyvät niin katsomaan kisoja, että yöllä oli lajeja, että siinä mielessä vertautuu moneen tosi TV-draamaan, mutta kuten myös Reettakin sanoi, että nämä ulkourheiluiset seikat, että Katariin ei olisi pitänyt mennä alun perinkään, niin toki se niin kuin vaikuttaa myös ainakin meikäisen katsojuuteen, että tämä Katar on mun mielestä laajempi tämmöinen ongelmien vyyhti, ettei pelkästään ihmisoikeudet, vaan monet muutkin asiat on siellä niin kuin retuperällä.
No otetaan kierros. Miksi ihmeessä tällaisiin paikkoihin mennään kerta toisensa jälkeen? Reetta Meriläinen.
Siinä on montakin tekijää ja yksi on se, että nämä kisat, joista on nyt pyritty tekemään niin kuin aina vaan isommat ja näyttävämmät, niin ne alkaa olla niin kalliita, että niitä ei ole kohta varaa järjestää muiden maiden kuin sellaisten, joissa on itsevaltainen järjestelmä, joka ei välitä kustannuksista, jolla on tarve näyttää ja tarve niin kuin osoittaa tällaista lihasta siellä. Se on yksi piirre. Sitten se, että kun näissä liikkuu isot rahat, niin tässähän tavallaan ostetaan se kisapaikka sillä, että luvataan niin hyvät edut osallistuville maille, että harva tohtii kieltäytyä. Tämä on vähän kuin sellainen ilkeä, pahantapainen lapsi, joka jakaa pihalla karkkeja, että saisi leikkikavereita. Ja tässä on vähän samanlainen asetelma. Ja sitten totta kai tämä tämmöinen massiivinen julkisuus, joka näillä kisoilla on, se houkuttelee. Ja se on tietysti myöskin näille järjestäville maille aika iso tällainen pitkä mainostilaisuus sitten kansainvälisesti. Ja on varmasti vielä muitakin tekijöitä, mutta nämä nyt tuli tässä ensimmäisenä mieleen.
No Sami Itä.
Niin aivan ehdottomasti, niin nämä on hyvin voimakkaita valtiojohtoisia projekteja tänä päivänä, koska ne on niin kalliita, että ilman sitä valtion taloudellista tukea, niin harva maa pystyy enää varsinkaan pieni maa järjestämään minkään sorti globaaleja arvokilpailuja. Et Katarissakin me nähdään se hyvin selkeästi siinä, että sekä pyöräily MM-kisat, käsipallo MM-kisat, futiksen MM-kisat, yleisurheilu MM-kisat, kaikki Katarissa on ollut merkittävästi valtion tukemia käytännössä täysin. Ja valtiojohto on sitten kuitenkin ilmoittanut myös avoimesti, että joku päivä täällä on olympialaiset, että tämä on kaikki samaa suurta kokonaisuutta, olkoonkin, että näennäisesti järjestäjät ovat eri. Että siinä mielessä esimerkiksi futiskisoihin liittyvät ja rakennustyömaihin liittyvät räikeät ihmisoikeusrikkomukset on yhtä lailla pyöräily- ja yleisurheilu niin ongelmia kuin futiksenkin.
No Sami Kolamo, ovatko tällaiset suurkisat sitten jo menneen maailman asioita?
No eihän ne näytä olevan menneen maailman asioita, kun niitä kisoja järjestetään niin Venäjällä, Kiinassa kuin Katarissa. Että kyllähän tämä on tämmöistä geopoliittista peliä myös Katarin näkökulmasta, että me puhutaan maabrändäyksestä, joka on alkanut jo parikymmentä vuotta sitten Katarissa, että he haluavat näyttää, että he ovat muutakin kuin öljy- ja maakaasuvaltio, ja nimenomaan urheilun avulla he ovat tämmöisiä sokeri-isukkeja, että ne järjestävät näitä kisoja, jakavat rahaa ja lupaavat myös rakentaa kisojen jälkeen sitten muihin maihin kisapaikkoja, että näkisin tämän niin kuin myös valtiopropagandana, ja kun ollaan Saudien naapurissa, niin Katar haluaa näyttää myös asemansa siinä, että on myös geopolitiikkaa. Ja yksi ulottuvuus, mikä jäi niin kuin sanomatta, on se, että kun kilpailu on vaikka Venäjällä tai Katarissa, niin siellä ei päästetä näitä kansalaisaktivisteja ääneen. Eli ne näyttää ne kisat sen tyyppisiltä, että kaikki menee hyvin, kaikki on kunnossa, Eli vasta rintaa ei ole niin kuin siellä kisapaikkojen ulkopuolella samaan tyyliin kuin vaikka Brasilian futiksen MM-kisoissa oli. Ja tätähän paikallinen kisaorganisaatio KOK ja FIFA ei halua missään nimessä, ettuisi negatiivista julkisuutta.
No, Venäjä, Kiina, Katar, siinä on varsinainen kolmikko, ei nyt varsinaisesti ihmisoikeuksien kärkimaita nämä kolme.
No ei todellakaan ole, ja sen takia aina näihin kisoihin lankeaa synkkä varjo, kun näihin mennään sitten pitämään kisoja, mutta se, että onko tilanne toivoton, niin ei semmoista toivoton. Siis eihän näitä kisoja ole pakko myöntää näihin maihin. Meillä oli Lontoossa erittäin hienot kisat, perinteinen yleisurheilumaa, pitkä yleisurheilukulttuuri, hienot kisat, ei pröystäilyä, oli valmiiksi rakennettuja suorituspaikkoja. Näitä voidaan järjestää. Nyt ensi vuonna on Pariisissa Euroopan mestaruuskisat, sama juttu. Ei näitä ole pakko viedä tuonne. Pitää vaan tinkiä vähän nyt siitä ahneudesta, niistä eduista, mitä kansainväliset lajiliitot ja mitä kansainvälinen olympiakomitea saa. Ja sitten kun näissähän käytetään argumenttina sitä, että näin levitetään urheilua niihin köyhiin maihin, niin mä haluaisin nähdä tulokset, kuinka hyvin ne on levinnyt kisojen takia. Ne on voinut levitä jostain kehitysyhteistyöprojektien kautta, mutta ei välttämättä kisojen avulla. Se on sinänsä ihan kunnioitettava pyrkimys, mutta on varmasti lukuisia muita keinoja viedä sitten, vetää niin kuin kehitysmaita ja kehittyviä maita, köyhiä maita mukaan, kun tällaiset pröystäilevät kisat.
No eikö tämä ole nyt puhdasta korruptiota, jos tällaiset kansainväliset suuret liitot myöntävät kerta toisensa jälkeen näitä kilpailuja tällaisiin maihin? Sami Itani.
Aivan. Valitettavasti näyttää siltä, että myös ihan kirjaimellisesti juridisesti korruptiota on kyseessä, jos puhutaan vaikka näistä Katarin kisavalinnoista. Ja tällä hetkellä siellä päätöksentekijät, ihan puheenjohtajan myöten, jotka eivät sitten ole olleet omilla asemillaan, niin odottavat oikeudenkäyntejä korruptiosta. Että kyllähän sitä voi korruptioksi sanoa, kun se sitä on, mutta en koe olevani naivi, kun sanon, että kaikki ei kuitenkaan ole A, menetetty ja B, myytävissä. Että kyllä on ihan uskottavia läpinäkyvyyden lisäämisprosesseja vaikka kansainvälisessä yleisurheiluliitossa sittemmin tapahtunut ja vaikkapa ihmisoikeuksia on otettu kisavalintakriteereihin mukaan. Ja haluan kyllä korostaa, että vaikkapa nämä Katarin kisat, jotka myönnettiin yleisurheilussa 2014, niin kaikki Pohjoismaat oli yhteisesti hyvin voimakkaasti Barcelona-haun puolella, että ei se ollut niin kuin mustavalkoinen 100-0 ääni Katarille, vaan kyllä se oli tiukka kahdella äänellä taisi lopulta ratketa.
No Sami Kolme, miten sinä parantaisit näitä kansainvälisiä järjestelyjä?
No mä lyhyesti sanon vielä sen, että kun nämä jalkapallon MM-kisat annettiin Katarille, niin sehän on tätä vanhan FIFAn, siis joka ei läpimätä ja nimenomaan korruptoitunut. Siis ei missään lainausmerkeissä, vaan ihan niin kuin oikeasti korruptoitunut. Ja siitä vanhasta FIFAstahan on yli puolet nyt syytteessä, tai heidän toimiaan tutkitaan edelleen FBI:n toimesta Yhdysvalloissa. Miten parantaisi? Sekä oli kysymys. Tässä on varmaan niin kuin monen tyyppisiä niin kuin tasoja, että tietenkin nämä urheilupäättäjät, kattoorganisaatiot, että saataisiin sinne sen tyyppistä porukkaa johtoon, jotka ajattelisi myös eettisesti, ettei pelkästään niin kuin tämän rahan kautta. Sitten tietenkin on paikallinen kisaorganisaatio, ihan sama asia, nehän tekee yhteistyötä niin kuin tämän, tavallaan tuotteen omistajan kanssa. Ja sitten tietenkin on myös urheilijat ja sitten katsojat ja fanit, eli tämä on ihan isompi kokonaisuus. Ja monesti niin kuin sanotaan, että urheilijat vaan urheilee ja heidän tehtävä niin kuin on mennä sinne, missä pidetään kisat. Mutta jos ajatellaan tähtiurheilijoita nimenomaan, jotka on tähtiä, niin heillähän on niin kuin miljoonia someseuraajia. Ja he voisivat aivan hyvin ottaa kantaa näihin asioihin, että heidän näkökulmastaan, vaan heillä on niin paljon kuulijoita, että he ovat niin paljon riippuvaisia näistä kattoorganisaatioista. Ja sitten viimeinen kysymys on tietenkin se, että miten fanit, katsojat suhtautuvat näihin tapahtumiin, että itse en ostaisi lippuja Katarin futiskisoihin tai näihin yleisurheilukilpailuihin.
Joo, Katarissa on siis jalkapallon MM-kilpailut tässä tulevina vuosina, ja nämä järjestelyt ovat ikään kuin olleet yhteydessä myös näihin yleisurheilun MM-kilpailuihin. No Reetta Meriläinen, sälytetäänkö urheilijoille liikaa vastuuta, jos heidän pitää ottaa kantaa myös poliittisiin asioihin?
Minusta se on varmasti aika yksilökohtainen asia, että joku toinen on kiinnostuneempi kuin joku toinen, mutta siinä on minusta se oli hirveän tärkeä pointti tuo, että tämmöiset tähtiurheilijat, hyvin näkyvät urheilijat, joilla on somessa ja muuallakin paljon seuraajia, he voi vaikuttaa mielipiteen muodostumiseen yleisön ja sponsoreiden, se on hyvin tärkeä ryhmä myös näissä yhteyksissä, niin niiden mielipiteisiin, niiden toimintaan. Että sehän on vähän semmoinen oman tunnon kysymys sitten, että mikä on sitten todella tärkeää, onko tärkeämpi päästä urheilemaan vai onko tärkeämpi tehdä eettisesti niin kuin omaksi kokemansa valinta. Mutta kyllä mä luulen, että urheilijoiden tällaisella joukkoliikkeellä tällä, että tullaan ulos ja otetaan kantaa, niin kyllä sillä olisi varmasti merkitystä.
No Sami Itani, kuinka paljon sinä sälyttäisit vastuuta urheilijoiden harteille?
No mä oon jo alkuvuodesta, kun aloitin Nykyisessä Pestissä, sanonut myös julkisesti, että Jahka Katarin kisat koittaa, niin kaikilla urheilijoilla on täys oikeus kertoa mielipiteensä avoimesti, mikäli he niin haluavat, mutta se ei missään nimessä ole heidän velvollisuutensa. Et varsinkin tosiaan, no meillä ei ehkä samalla lailla tähtiurheilijoita, kun globaalilla tasolla on niin miljoonia seuraajia, mutta on kymmeniä tuhansia seuraajia. Et jos haluaa, niin joku meidän omista tähdistä niin hyödyntää ikään kuin sitä omaa julkista persoonansa myös oma arvomaailman ajamiseen, niin kuin melkein kaikki me tehdään omassa lähipiirissämme, niin kyllähän heillä on siihen täysi oikeus, mutta ei missään nimessä velvollisuus. Et kyllähän se häpeä on meidän päätöksentekijöiden ja meidän pitää kantaa vastuu ja meidän naaman eteen se mikrofoni pitää laittaa, kun grillataan ei-urheilijoiden.
No minkälaisia keskusteluja kävit suomalaisten urheilijoiden kanssa ennen Dohaa?
Kävin paljon keskusteluja ja hyvin monella urheilijalla on, ne on tosi fiksuja ja älykkäitä, meidän nuoret urheilijat ja miksei kokeneimmatkin urheilijat, niin on tiukka paikka. Se tuntuu ikävältä, kun pitää mennä ikään kuin kilpailemaan ja sinällään legitimoimaan kisavalinta, jota ei välttämättä oma arvomaailmansa puolesta hyväksy. Mutta sitten loppujen lopuksi, niin kyllä he myös ymmärtävät oman asemansa, että heillä on kuitenkin tavallisilla riviurheilijalla MM-kisoissa verrattain vähän yksilönä, jos ei ole massaliikettä mahdollisuuksia vaikuttaa, niin ei siinä sitten kuitenkaan boikottipuheita missään vaiheessa tullut.
Aloitetaan sinusta, Sami Kolamo, tämän seuraavan aiheen kanssa. Eli urheilijat ovat nyt näitä esikuvia ja yhä enemmän tulee tätä julkisuutta ja kameroille esittelyä myös näissä kilpailuissa. Onko urheilusta tullut supertähtien pinnallista puuhastelua enemmän kuin aiemmin?
Meinaatko niin kuin suorituspaikoilla?
Niin. No siellä on vissiin tekoripsiä nyt räpsytelty enemmän kuin aikoihin ja tatuointeja näkyy. Ja.
No joo, kyllähän se tietysti näin on, että urheilijat ovat hyvin tietoisia tästä TV-kameratyöstä, että nämä lähikuvat, hidastukset ja sen sellaiset on jo niin kuin tavallaan sen urheilijan pääkopassa, kun he menevät sinne urheilukentälle. Kameroita on valtavasti. Tosiaan ne kamerat poimii tämmöisiä tatuointeja, mitkä ei ole siellä vaatteiden alla piilossa. Ja urheilijat tietää, että jos nilkkaa laittaa tatuoinnin, niin siihen saattaa kamera poimia sen hiukset, tietenkin kynnet. Ja tämä on sekä miehillä että naisilla, että kyllä tämmöinen ulkonäkökeho tai ulkonäön niin kuin pääomallinen ulottuvuus on ollut jo pitkään niin kuin sen suorituksen rinnalle. Ja silloinhan niin urheilija ei ajattele pelkästään sitä urheilusuoritusta, vaan myös sitä, että mitä hän voi kommentoida näillä pienillä merkeillä ihossa tai hiuksilla tai ylipäänsä olemuksella. Eli siinä on tämmöistä ulkourheilullisesta ulottuvuutta jo itse siinä urheilusuorituksen sisässä. Ja jos on oikein kaunis urheilija, niin hän voi tietenkin saada sitten sponsoreita, kun hän saa näkyvyyttä näiden urheilutapahtumien avulla, vaikka ei olisi ihan ykköstähti.
No Reetta Meriläinen, sinä pitkän linjan urheilun seuraajana ja toimittajana, niin millä mielin sinä olet tätä muutosta seurannut?
No mähän olen tietysti seurannut sitä hyvin kiinnostuneena, koska kun mä aloittanut 50-luvulla urheilun seuraamisen ja yleisurheilun seuraamisen, niin silloin ei ollut, nyt tämä ulkonäkö ei ollut läheskään sillä tavalla esillä, että se oli aika tämmöistä viatonta puuhaa. Mutta muutama asia on se, että ensinnäkin urheilu ja esimerkiksi yleisurheilu on hyvin kehollista toimintaa. Ja urheiluhan muokkaa ihmisen vartaloa. Siis siellähän on tavattoman hienoa. Siis tämmöistä antiikin ulkonäköihanteita toteuttavia vartaloita paljon. Ja sehän on sinänsä hienoa ja urheilijat varmasti tiedostaa myöskin tämän. Ja jollekin se on tärkeämpi kuin jollekulle toiselle. Irtoripset ovat lisääntyneet ihan selkeästi, myöskin rakennekynnet ja kaikenlaiset koristeet. Siellä on hienoja tukkalaitteita, mutta täytyy nyt muistaa se, että tämä ulkonäkö ei tuo yhtään mitalia. Että siis se ei ole ratkaisevaa sen urheilusuoriutumisen kannalta. Ja toisekseen niin tällainen ulkonäkökorostuneisuushan on yleistynyt muussakin toiminnassa ihan globaalisti. Viihden maailmassa sitten sanotaan tuollakin taiteen kulttuurin piirissä, että tulee nyt lähinnä mieleen se, että tuolta oopperalavoilta alkavat kadota kohta tämmöiset niin kuin tuhdit sopraanot muun muassa, että siellä on samalla tavalla, siellä on hoikistuttu ja selkeästi niin kuin rooleihin haetaan niin kuin enemmän näköisiä henkilöitä. Ja tosiaan yleisurheilussa ehkä tätä klassista 50-lukulaista vartalo ihan, että edustavat ehkä heittäjät, että siellä vielä näkee tuollaista, niin kuin sanoisinko, isompaakin vatsaa.
Kunnia kuulan työntäjille. Sami Itani, sinä saat nyt tämän keskustelun viimeiseen puheenvuoron. Olet itse ollut 10-ottelija, niin tunsitko sinä mitään tällaista ulkonäköpainetta tai esineellistämistä?
No en mitenkään suuresti henkilökohtaisesti, olkoonkin, että tiedän, että yhtä lailla miehet kuin naiset varsinkin tänä päivänä sitä kokee, mutta kyllä mä näkisin, että urheilu on sinänsä linjassa kaiken muun yhteiskunnan kanssa, että me pinnallistutaan ja se näkyy tuolla radoillakin totta kai, mutta samanaikaisesti niin jos me mietitään, että esimerkiksi nuoret tytöt tai miksei pojatkin alkaa kokemaan painetta siitä, miltä huippu-urheilijat näyttää, niin sehän on tosi huono asia ja siitä pitää keskustella perusteellisesti. Mutta sitten jos me keskitytään vain niihin urheilijoihin itsensä, niin se on täysin heidän oma asiansa, että et kyllähän naiset saa radalla tai radan ulkopuolella pukeutua ja meikata just niin kuin itse haluaa ja mikä hyvältä tuntuu.